Të ndëruar dëgjues, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me ju në 15 minutat vijues, do të jem unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Gazi i lotësjellës ndërpren sërish seancën plenare të kuvendit. Asnjë person në Kosovë nuk gëzon imunitet nga gjykata speciale, thonë ekspertët. Kancelaria Gjermane Angela Merkel kritikon mbylljen në rrugës së Ballkanit për migrantët. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Siç dëgjuat edhe në hapje, Kuvendi i Kosovës ka ndërprer punimet e seancës plenare për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës në sallë nga deputetët e opozitës. Punimet e kësaj seance po i përcjell kolegu ynë në Prishtinë Ziadin Gashi, të cilin e kemi në lidhje të drejtë për drejtë telefonike. Ziadin, përshëndetje.
Përshëndetje, Valona.
Cila ishte rjedha e seancës së sotme deri në momentin kur ajo u ndërpres sërish nga gazi lotësjellës?
Po, ashtu si që e përmendet edhe ju, Kuvendi i Kosovës ka ndërprer sërish punimet e seancës plenare për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës nga deputetët opozitar. Gazi lotësjellës në sallë është hedhur nga uliset ku qëndrojnë deputetët e lëvizjes së vetëvendosje. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli kishte shpallur më pas me njëherë pauzë për pastrim në ajrit nga salla. Pas shpalljes së pauzës para medieve janë paraqitur dy përfaqësues të opozitës, Recep Selimin nga Lëvizja Vetëvendosje dhe Daut Haradinaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Opozita po e vazhdon protestën e saj edhe brenda seancës plenare dhe kurdo që ka pritur ndryshe e ka pasur gabim, ka thënë me këtë rast Recep Selimi. Ai ka deklaruar po ashtu se opozita nuk do të lodhet deri në arritjen e qëllimit të saj dhe se sipas ti qeveria është ajo që duhet të tërhiqet. Bashkë me Selimin ishte edhe deputeti Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Daut Haradinaj, i cili ka thënë se kësaj qeverie kundërshtimin tashmë ja ka dhënë edhe populli i Kosovës. Ndërkaq kryetari partisë Nisma Fatmir Limaj është paraqitur vetë para medjave duke thënë se opozita do të duhet ta rishqyrtonte praninë e saj në kuvend duke mos e mbështetur vazhdimin e përdorimit të gazit lotësjellës. Pas pauzës së parë me të filluar të seancës, opozita hodhi sërish nga gaz lotësjellës, por kësaj radhe shumica e deputetëve qëndruan në sallë dhe se seanca po i vazhdon punimet. Valona?
Ziadin, cilët janë skenarët për këtë dhe seancat vijuese pasi vazhdimisht po përsëriten skenat e njëjta? A ka ndonjë lëvizje në këtë drejtim?
Po, ditët e fundit, dy subjekte opozitare, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Partia Nisma për Kosovën, ishin deklaruar se nuk do të përdorin më gazin lotësjellës për pengim në seancave, përderisa vetëvendosje kishte deklaruar se nuk do të heqë dorë nga veprimet të tilla. Pikërisht në këtë çështje ishte edhe deklarata e sotme e Fatmir Limajt, i cili doli me propozimin që opozita ta rishqyrtoj praninë e saj në kuvend dhe të ndalë përdorimin e gazit lotësjellës. Megjithatë, opozita po mundohet të qëndroj unike në pozicionet e saj kundështuese ndaj qeverisë së Kosovës. Kërkesat e opozitës mbeten ato që ishin proklamuar muajt e fundit, ndërheqja e qeverisë dhe zgjedhjet e parakoshme. Në anën tjetër, partitë në pushtet nuk kanë treguar gatishmëri që të përgjigjen këtyre kërkesave duke insistuar në legitimitetin e institucioneve dhe përkushtimin që mandati tyre të përfundoj sipas afateve kushtetuese. Valona?
Ziadin, të falenderoj për këto informacione. Ju të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org për t'u informuar rreth ngjarjeve që do ta përcjellin tutje seancën e kuvendit sot. Vazhdojmë tani me materialet të tjera. Njohësit e çështjeve juridike thonë se askush në Kosovë nuk do të ketë imunitet nga gjykata speciale për krime lufte, përfshirë këtu edhe bartësit e funksioneve të larta. Ekspertët thonë se madje as presidenti i vendit nuk mund t'i ikë përgjegjësisë nëse ka akt akuzë kundër tij. Kronike Bekim Bislimit.
Infrastruktura juridike gjykatës speciale për krimet e luftës në Kosovë tashmë është ndërtuar përfshirë këtu aprovimin nga kuvendi Kosovës të ligjit për dhomat e specializuara dhe zyrën e prokurorit të specializuar, si dhe nënshkrimin e marveshjes ndërmjet Kosovës dhe Holandës për rivendosjen e kësaj gjykate në Holandë. Ismet Saliu, profesori të drejtës penale ndërkombëtare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do ta ushtrojë funksionin e vet sipas konventave apo të drejtës ndërkombëtare, por ajo do t'i gjykoj kryerësit eventual të krimeve edhe në bazë të ligjit i cili ka qenë në fuqi në kohën kur pretendohet se janë kryer ato krime. Profesor Salihu ka shtuar se askush nuk mund të ketë imunitet nga ndjekja eventuale kësaj gjykate.
Ashtu siç s'ka pas imunitet për Tribunalin e Hagës, ashtu edhe gjykati ka të njëjtat prerogativa, të njëjtin pushtet, si më thonë. Kështu që ka marrë parasysh në çfarë pozite gjendet personi i dyshuar, për cilën ata pretendojnë se kanë prova, nuk mund të gëzojnë imunitet. Pa marë pasysh është qytetari në ndonta, është deputet, është ministra, po kryetar, shtetit, e tjera, tjera.
Ideja për themelimin e një gjykate speciale buron mbi bazën e hetimeve të iniciuara nga Këshilli i Evropës, që sipas kishte dyshimet e Zvicranit Dick Marti mbi trafikimin e organeve të serbeve nga pjesëtarët e ish ushtrisë lirimtare të Kosovës. Dyshimet e tilla janë hedhur edhe mbi ish udhëheqës të lartë të ushtrisë lirimtare të Kosovës, të cilët aktualisht mbajnë poste të larta në institucionet e Kosovës, që nga presidenca e deri te dikastere tjera të qeverisë, por edhe të partive politike. Në nenin 16 e ligjit për të specializuar dhe zyrën e prokurorit të specializuar, i cili përcakton përgjegjësin penale individuale, thuhet se pozita zyrtare të akuzuarit, qoftë si kryetari i shtetit, kryeminist apo zyrtari i qeverisë, nuk e liron këtë person nga përgjegjësia penale as nuk i zbut dënimin. Bekim Blaka, i drejtori ekzekutiv i Fondit për të drejtën humanitare në Kosovë, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson se gjykata speciale për krime lufte në Kosovë do të sjellë drejtësi, siç ka thënë ai, për disa viktima, dhe ky do të jetë aspekti pozitiv i kësaj gjykate.
O kone kjarë që askush do të ketë amnesti. Pa marë parasysh bartësit cilët funksion Kosovë është dhe mendoj që këto e kanë ditë gjithë, sidomos ata që janë bartës të institucioneve. Kështu që pretendimet e disave që presidenti arshëm me qëllim ka kandidu në njërë që mi ikë përgjësis të mundshme para kësa gjukate nuk qëndrojnë, unë jam shumë i sigur që e ka ditë saksisht që mund t'i përgjësis në rast se gjendet në akt akuz para kësa gjukate.
Si do qovë, tashmë kam betur që një komision i posaqëm i Bashkimit Evropian të shpallë konkursin për emërimin e gjyqtarve dhe prokuroreve të gjukate speciale për krimet të luftës në Kosovë, si dhe stafin administrativ për këtë gjykatë. Gjithashtu është paralajmëruar edhe mundësia eventuale procedimit të rasteve të para nga ana e kësaj gjykate gjatë këtij viti. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Rreth 100 mjek në Kosovë janë të papunë, përkundër faktit se sistemi publik shëndetësor ka mungesë të mjekëve specialist. Arsye gjithë kësaj thuhet se janë kufizimet buxhetore. Ariana Kasapolli ka përgatitur kronikën në këtë temë.
Ndonë se në sistemin publik shëndetësor në Kosovë në shumë lëmi ka mungesa të profesionistëve, me gjithatë llogaritë që janë rreth 100 mjek specialistë të fushave të ndryshme, të cilët janë të papunë. Ky numër i mjekëve specialistë të cilët nuk kanë mundur të punësohen ende, thuhet se rrjedh si pasojë buxhetit të limituar që ka Ministria e Shëndetësisë. Në nivelin terciar shëndetësor ka mungesë të theksuar të profesionistëve shëndetësor, sidomos në lëmin e kardiokirurgjisë, anesteziologjisë, hematologjisë e të tjera. Emrush Kryeziu, hematolog në qendrën klinike universitare, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se në repartin e hematologjisë janë gjithsej 4 hematolog specialistë të punësuar, ndonë se është qendër referente për tërë Kosovën.
Klinikë jemi që kemi vetëm 4 mjekë kemi për moment. Kjo nuk mjafton. Ne kemi ngritë zërin edhe më herët, kemi kërku kuadra, por nuk kemi hasë mirë kuptim. Besoj tash kove të fundit do të del një konkurs për i tre mjekve, do të kërkojnë, edhe besoj që do të në realizohet. Mirë, por nuk mjafton këj numër.
Në Ministrinë e Shëndetësisë, drejtori Departamentit për Informim Faik Hoti ka bërë të ditur se janë rreth 100 mjek specialist të papunë. Evidentimi të papunëve nga kuadrot mjekësore specialistike bëhet përmes një regjistri të veçantë.
Me qëllim të krijimit të një regjistri të saktë të specialistëve të profileve të ndryshme mjekësore që nuk janë të inkuadruar në punë, Ministria e Shëndetësisë ka bërë një shpallje publike Meqenasë ka kërkuar të gjithë fatyrat që e shohin veten në këtë kategori që të lajmërohen. Deri tash ka rreth 100 specialistë, cilët janë lajmëruar si të papun.
Arsyeja pse është kërkuar që të ketë regjistër për mjek të papun sipas Faik Hotit bëhet me qëllim që i njëjti regjistër të prezantohet më pas qeverisë së Kosovës në mënyrë që të bëhet një zgjidhje për ta. Ndërkaq në qendrën klinike universitare të Kosovës, zëdhënësi Shpend Fazliu ka deklaruar se në këtë institucion ka kërkesa të vazhdueshme për punësim për specialistë të papunë, por mundësitë buxhetore të këtij institucioni janë shumë të kufizuara dhe pamundsohet punësimi i mjekëve të rinj edhe në ato shërbime ku ka deficit.
Kërkesat janë shumë të mëdha për specialistëve që kanë krysh specializimin dhe janë të papunë, mirëpo mundësitë e qendrës klinike universitare të Kosovës janë shumë të limituar. Jemi munduar që të paktën në spitalet e përgjithshme rajonale që ndodhen në 7 qendra të ndryshme të Kosovës, të bëjmë punësimin asa kanë lejuar mundësitë buxhetore të specialistëve të papunë, mirëpo kërkesat më të mëdha drejtohen në adresë të qendrës klinike universitare të Kosovës.
Suficiti i kuadrit mjekësor është shtruar disa herë si temë edhe në kuvendin e Kosovës nga deputet të partive të ndryshme politike. Kryesisht është thënë se Kosovës i duan shumë më shumë kuadro mjekësore se sa që disponon aktualisht. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapoli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka fajsuar vendet evropiane për mbyllje në një anshme të rrugës së Balkanit për migrantët. Ajo ka thënë se Greqia është në një situatë shumë të vështirë dhe se vendimet e tila duhet të merren nga bashkimi evropian si ITER. Austria, Slovenia, Kroacia, ashtu si edhe Serbia dhe Macedonia kanë mbyllur një anshëm kufit për të penguar rrjedhën e migrantëve. Ministria e Brendshme e Austrisë Johanna Mikl-Leitner, e cila ka nisur e para kufizimet kufitare në rajon, ka thënë sot se mbylljet e kufive janë të përhershme. Në Greqi aktualisht ndodhen së paku 13.000 migrantë të bllokuar, të cilët kanë arritur nga Turqia. Dokumentet që përmbajnë emrat, adresat, numrat e telefonit dhe kontaktet e familjeve të 22.000 mbështetësve të Shtetit Islamik janë siguruar nga Sky News. Shtëpia mediatike me sedi në Londër ka thënë se i ka siguruar dokumentet nga një ish antar i Shtetit Islamik i cili raportohet se i ka vjedhur ato nga kreu i policisë së brendshme të grupit ekstremist. Sky News ka thënë se dokumentet përfshin detaje të shtetasve nga së paku 51 vende. Sky News po ashtu ka thënë se ka informuar autoritetet e inteligjencës. Ministria brendshme apo jashtme Britanisë nuk ka bërë ende asnjë koment. Kopjet e dokumenteve të siguruara nga Sky News tregojnë se rekrutët duhet të përgjigjen në 23 pyetje, përfshir grupin e tyre të gjakut, emrin e mesëm të nënës, nivelin e të kuptuarit të shëriatit dhe përvojën e mëparshme. Kandidatët demokrat për president të Shteteve të Bashkuara Hillary Clinton dhe Bernie Sanders janë grindur për migracionin dhe çështje të tjera gjatë një debati në Florida. Ngjarja televizive në Miami është zhvilluar vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve paraprake në Florida. Ish-sekretaria e shtetit Clinton ka kritikuar senatorin e Vermontit Sanders për votën kundër reformës së migracionit në vitin 2007. Sanders është përgjigjur duke thënë se ai ka pasur shqetësime për trajtimin e punëtorëve të huaj. Programi i propozuar ka qenë i ngjashëm me skllavërinë, ka thënë ai. Afro 2 milion hispanik jetojnë në Florida dhe mbështetja e tyre do të luajë rol të madh në zgjedhjet paraprake të 15 marsit. Një komandanti i gardës revolucionare të Iranit është zotuar se vendi i tij nuk do të ndalojë kur programin e raketave balistike. Generali brigadës Amir Ali Hajizadeh i ka thënë televizionit shtetror iranian se garda revolucionare nuk i ka pranuar kur rezoluta të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për punën në raketore të Iranit. Në dy ditët e kaluara, Irani ka testuar raketa balistike të cilat kanë arritur caqe rreth 1400 kilometra larg. Të mërkurën, raketat kanë pasur të shkruar në to frazën Izraeli duhet të zhduket. Shtetet e Bashkuara në muajin janar kanë vendosur sanksione të reja kundër Iranit për shkak të programit balistik. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Të gjues së ndëruar kaq për këtë edicion, programi radës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16. Nga unë Valona Tela, miru dëgjofshim.